Глава 12. У москалях. Погнали Некрут з рідного края аж у Московщину. Гнали їх цілою юрбою. І який же невеселий здався їм той довгий перегін. Щоб хоч трохи скоротати час, вони то казки казали, то різні пригоди життя пригадували, то про давні бої переказували, сподіваючись незабаром собі стрітись у чистому полі з ворожою силою. Максимові спало на думку дідові приповісті. Він поділявся ними з товариством, а в самого аж душа закипала. «Ой, та й знатимуть же мене вражі вороги», – думав він сам собі, качаючись вночі на долівці коло своїх товаришів, котрі, виморившись, мертвим сном спали. І виплітали його думки в темній темряві страшну картину січі. Гук, крик, бій, дим застилає все поле, аж очі ріже. Огонь, як з пекла, то з того, то з другого боку. Брящать шаблі, гуркають гармати, палять гаківниці, брязкають списи, тупотять коні. Татар мчиться, як скажена. Ага, вражі татарюги, кричить він у слід їм і пускається навздогін своїм баским бистроногим вороньком. Шабля заблищала, голова татарська покотилася, кінь настоптав копитом, голова луснула, як стиглий кавун у Максима, аж дух у грудях сперло. Господи, коли б швидше! На ранок, уставши, знову їх гнали, і знову вони йшли, то пісень співаючись, то задивляючись на невідомі міста, котрі приходилось переходити. Багато вони тих міст уже поминули, а ще більше, кажуть, напереді зосталося. Довго вони йшли все своїм краєм, між своїм людом, вже їм аж обридло, чи далеко ще та Московщина, питали вони одне одного. Та ще підтопчем ноги, одказували другі, догадуючись, не близько, мов. Поминувши свої степи з невеличкими хуторами, що як квітнички весело кидались у вічі, свої великі села з кривими улицями, з білими хаточками, з вишневими садочками, свої городи, схожі на села, увійшли вони в лісний край. Перед ними і за ними стояли страшні бори, сосни, ялини та осичини. Ішли вони день, ішли другий, ліс та й ліс. «Оце й Московщина починається», – сказав хтось. «Оце та й невесела ж, яка вона, все ліси та бури, куди оком не скинь, тільки небо скрізь верховину мріє». Сумно стало Максимові серед лісу, жаль йому стало своїх степів безкраїх, свого неба високого. Тут за лісом було тісно, душно, а небо здавалося низьким, похмурим. І справді, воно було низьке і похмуре. Ішлося вже до осені, темні хмари аж чорнуваті снували по небу, перепадало часті дощі. Прийшли вони верстов з 50 чи 60 лісом. Ні хатинки, ні людинки. «Де ж тут хутори, села, городи? Хіба тут і людей немає?» – толкуються самі між собою. «Та тут, либонь, один тільки город Москва і є, та й той аж на самому краї Московщини», – сказав інший. Усі похмурніли, зажурилися, ішли мовчки, повісивши голови. Пройшли ще верстов з 10 або й більше. Вийшли на узбіччя. З-під тесової стріхи якоїсь чорної будівлі показався димок. Очі напрямились на його. «Що то, кузні?» – питав Максим. «Село», – отказав йому старший москаль, що вів їх. «То це кузні у царині?» «Не то, ізби». «Що то за ізби?» «Хати, по-твоєму, хахол!» Максим зареготався. Увійшли в село, а краще в одну довжелезну вулицю, котра й була ціле село. Аж дивно, одним одна вулиця, парканами отгороджена з одного і з другого боку, а на вулицю виглядали без вікон хати чорні, як комори, закурені димом. Де-де забовваніли люди в личаках, у довгополих балахонах з бородами. От розвели їх по квартирях. Максим аж спльовував. Таракани, прусаки – стоноги снували скрізь по стінах, та було їх і в страві, і в квасі, у хаті не вимитано, смітник по коліна. Несло від якогось чим смердючим, під сволоком лави, де на його стороні зайві горшки заховають, тут були замість ліжка. Світили в хаті не смальцем або олією, а якимись тонкими лучинами. Дим з печі валив прямо на хату, бо хата без димаря, давив у горлі, різав очі. Максим не поліз на палаті. Страшно йому було прилягти і в тій багнюці, що на долівці. Він за цілу ніч не прилягав, з хати ходив на двір, з надвору у хату, смоктав люльку. бо хазяїн прохав, щоб не курив у хаті. Ранком знову погнали їх далі. Чим далі йшли, тим не краще, а гірше. Поминали вони ще таких же сіл, може, з десяток. Минули й город один. Церков біліло аж 6 чи 7, а то все чорніло сіро-чорним цвітом. За городом тільки якась фабрика муріла, бо до цегли не так дим приставав, а може була ще недавно вимурована. Засумували наші некрутики, а до того ще попідбивалися так, що молили Бога, коли б уже швидше доставитись на те місце, хай воно в 10 буде гірше того, що бачило, аби спочити. Ішли вже 2 тижні і 2 дні. Аж ось, пройшовши ще 5 днів, сказано їм, що вже недалеко те місце, куди їх гнали. Ліси ще далі все річчали та річчали. Почалося нив'я, не нив'я, а так поле з пеньками. А здалека заманячило їм щось високе. То там, то там. Підійшли ближче, побачили верховини церков із золотими банями, із блакитними, а найчастіше по зеленому полю золоті зірочки. Ще трохи вітер доносив до них заводи дзвонів, гвалт, скрик. Серце у кожного радісно забилося. Ось-ось таки спочинуть. Велике місто з своїми церквами, високими своїми палацами, довгими та широкими, з кам'яними крамницями розкинулись на невеличкім згірку. Внизу, посеред города, текла річка, широка і глибока. Багато по ній існувало барок, плотів, пароходів. Коло річки на вулицях гармидер, крик, тіснота, як на ярмарку. Багатство міське некрутів здивувало. Там ціла вулиця кам'яних крамниць, де, видимо-невидимо, понапихано всякого краму. У крамницях за прилавками сиділи бородаті кацапи, купці, і закликали прохожих, разом викрикуючи, які у них товари. От базари з усякими наїдками, напитками. От би це в піски перенести, не втерпів Максим. А це величезні хороми з такими вікнами, що всього тебе з ніг до голови видно, як у дзеркалі. Вулиці широкі, рівні, каменем биті. «Бач, бісові кацапи, – подумав Максим, – які в себе городи позаводили, а села більше на загороди схожі, ніж на людське житло. Все, що було на селах, найкращого, мабуть, постягали сюди. Привели їх до кам'яниці, довгої-довгої, облупаної, чорної, построїли в лаву перед кам'яницею, а з неї повиходило панство і в палетах, і без палетів. Ходило те панство поміж їх рядами, обдивлялося. «Ай да молодець какой!» – промовив один до Максима. «Собі такий удався», – одрубав Максим. Усі зареготалися, панок грізно глянув на Максима і пішов далі. «В казарми!» – хтось гукнув спереду. «Повели їх у казарми». Хати були великі, просторі, тільки темні та чорні, по стінах ціла пліснявка. Патьоки збігали додолу, посеред хат стояли довгі столи у 3 ряди, то нари для спання. На долівці сміття по боки, у хаті стояв мовчат, смерділо, як з помойниці. «Тут, видно, чорти жили, а не люди», – промовив Максим, увійшовши. Усі сумували, журилися, повкладавшись спати на довгих столах. Однатоме ні рук, ні ніг не чули, а спати довго не спали. Усе їм здавалося, що це вони в тюрмі, в неволі, що якби побачили родичі, де вони кучують, мабуть би уцуралися навіки. Були такі, що плакали, згадавши про домівку. Нелегко було й Максимові. Отже, він не плакав, а насміхався над усім, і над кацапами, і над своїми, і над собою. Є такі люди, що найважчу тугу виливають сміхами, жартами. Про них завжди кажуть, що вони ніколи горя не знають, зовуть їх за це щасливими. Отаким щасливим і Максим удався. Ранком вивели їх з казарми на двір, розставили лавами, вищий за вищим, нижчий за нижчим. Знову їх обдивлялися, розставляли, переставляли, як було треба, наказуючи, щоб не забували, хто біля кого стоїть. Попорядкувавши, відпустили їх передихнути, бо завтра вже учення. Замість передишки некрути одпрохалися в старших москалів в город подивитися. Ті відпустили. Проблукали наші новобранці цілісінький день по городу. Набродилися і надивилися до утоми, так що, вернувшись, зараз же полягали спати та й поснули, як побиті. Нові дива, котрі вони бачили в городі, прогнали вчорашню думку про домівку. Тільки що стало на світ благословитися, затуркотів барабан, піднялась шатанина. Кожен схоплювався з постелі, нашвидку вмивався, натягав одежину і виходив на широке дворище, зараз же за казармою. На плацу розставили їх невеличкими кубками, приставили до кожної по-старшому та й давай учити, як ходити, стояти, як руки держати, коли що казати. Неслухняних били, а все-таки вчили, учили, щоб бити, били, щоб учити. Так день у ніч, день у день. І нащо це воно, кому воно здалося оця муштра? Для чого, думали вони, вертаючись з учення? Здавалось, воно їм гірше каторжної роботи. Отже, Максимові було все це за іграшку. Скоро він вивчився добре носки витягувати, марширувати, стрибати, по-московськи викрикувати, так, мов, старий москаль. Старі москалі дивувалися його дотепності та вихвалювали перед молодшими неуками. Трохи згодом нап'яли на його мундир муницію, ранець, каску, притупею, дали шинелю і ружину. Як убрався Максим, москаль москалем, рідна мати не пізнала, меткий, поворотний, на всі боки москаль. Вранці рано піде на учення, промонструють їх геть, уже сонечко підоб'ється. Ведуть снідати каші з салом, а того сала й духу нема. Перепочинуть трохи, знову на збір, обідати. Пообідають, сонце вже повернуло з полудня, барабан туркоче, знову на учення. Муштруються вже аж до пізнього вечора. Минають місяці, рік, одно та й одно. А бить тебе, сила Божа, думає Максим, хоч би вже повели куди інде, або ворог де вирискався, а то муштра та й муштра, та хоч би різна, а то яка сьогодні така, й завтра, і позавтрому, витягуй ногу, кричи раз, два, скидай ружо на плече, скидай з плеча, приціляйся разів 100 на день, а хоч би тобі раз сказали вистрелити. Я думав, що в тих москалях, аж воно на тобі, муштра, на ученні і на смутру, і на параді під церквою вже так затвердив, як свої 5 пальців. Ні, муштруйся, доведеться у нудьги пропасти. От і давай, Максим, свою нудьгу розгонити. Став горілку, як воду, дудлити. Москалі підхвалювали його за те, що чисто п'є. Іноді й в шинок водили, бо в самого Максима не було й шеляга за душею. Ті гроші, що мати передала, давно пропив. Раз побився Максим навзаклад, що вип'є кварту і не буде п'яний. Заклад на 5 карбованців. Товариші розняли руки, дали кварту горілки. Максим як приложив до губів, тільки на 3 ковтки й стало. І хоч би скривився, поморщився, тільки, мов, очі заблищали та повеселішав трохи. Супротивник вийняв 5 карбованців, дав йому. «Набійся мені гроші!» – крикнув Максим. «Катай, братця, на всі!» Пропили ті 5 карбованців. Попилися п'яні, як земля, на силу рачки до казарми поприлазили. А тут, як на те, була вночі перевірка. Не долічилися щось 5 чи що. Виходять ранком на двір, аж вони рачкують по дворищу. Забрали їх, позапирали в темну. Сумують вони. «Не сумуйте, братця!» – утішав Максим. 7 біт, 1 отвіт. «Я вас визволю!» «Як же ти нас визволиш? А так, кажіть, що я напою». «Ну то що? Ну то нічого. Там уже моє діло». Коли це кличуть їх до ротного. Ротний так і накинувся на них звіром. Стоять москалі та одно твердять. «Винуваті, винуваті». А Максим стояв-стояв, слухав-слухав, та й виступив уперед. Його ротний уподобав за його моторність. «Я, – каже він, – усьому виною, ваше благородіє, я їх напоїв. От уже скільки тут, а не зібрався подякувати їм за науку. А це вибрав нічку, та й то не вгаразд. Бийте мене, ваше бродіє, скільки хочете, я всьому виною. Не наказуйте тільки моїх товаришів, учителів». Це ротному сподобалось, пом'якшав зразу. Ще пополаяв, побатькував трохи, та й прогнав. «Не сміть, мені другий раз засіку!» Вийшли од ротного, сміються, дякують Максимові, що коли б не він, то дуже б солоно прийшлося. Після того Максим став душею москалів, моторний, смілий, він скрізь давав усьому привід. Оступався за товаришів, коли ті, де на гулянках заводили спірку, говірки, він завжди вибріхувався перед начальством, як де попадалось товариство. Бувши на всьому казенному, не маючи великої недостачі в одежі, він не жалував нічого свого. Лучалося щонебудь роздобути, все те йшло на гурт, на товариські пропої. Товариші душі в йому не чули. Коли лучалося йому яке лихо, вони завжди гуртом його виручали. Чи отбіжить, бува, люльку в спірці, а грошей на нову катма, вони складалися по шагу там, чи по копійці, і купували. Чи порвалося що з одежі при бійці до останку, вони йому вислужену і залежану з якогось бережливого брали і давали. Повага й шаноба Максимові. Привик Максим до такого життя. Ні, думав він, Московщина далеко краща, ніж рідна сторона. Що там, степ та й степ, плуги та борони, та вітер по степу, а люди кожен сам собі. А тут, чого душа забажала, все є, а товариші й брати рідні. За ними, як у Бога, за дверима, і поможуть, і виручать, з ними краще, ніж з батьком та матір'ю. Максим, як там кажуть, і горенько покотив. Одно тільки його мучило, одно здавалося гірше печеної редьки, становилося руба у горлі. Це життя у казармі, вонючий та вонюча їжа. Хліб той чорніший землі, з остюками, та ще до того, як згадає Максим, глядячи на його, що він у шаплику ногами мішаний, то аж занудить. Капуста до носа не приводь, каша з роту верне. За все у вас добре, хвалиться раз Максим кацапам товаришам, одно скверно, їсти нічого. І дожди, одказують, діждемо неділю, будемо прохатись на прокормлення. Коли б тільки нам хвітхвебеля задобрити, а то б усе було гаразд. Куди на прокормлення, пита Максим. Да по міру пройтись, а ось, а ти ще це добрий чоловік, дасть свої заплати, солдатські діри заплатать. Максимові стало ніяково, одначе він на те нічого не одказав. Діждали неділі. Тільки що почало на світ благословитися, прибігають товариші. Брат, а брат? Будять. Ну, вставай, пойдем к ротному.
Чого? Как чого? Разве забыл?
Максим устав. З ним прокинулись деякі другі. Почалась з товариством розмова.
Ну, что, фельдфебель, питав один.
Собака.
Как?
Да так, 25 содрал. Зверь, брат, настоящий зверь.
Говорит, коли дадите, братцы, четвертную, скажу ротному, а не дадите, не смей и рта разинуть.
Старого брат воробья на мякине не изловишь. Он, братцы, знает досконально всю его механику, выяснял один знар, посмоктуючи люльку и сплевуючи на землю. Да ведь поймите те, Митрич, да ведь безбожно драть, это ведь со своего брата, а не с чужого.
«Поди, станет он разбирать, где свой, где чужой, дай ему!»
«Ну и зверь, не зверь ли? Зверь и есть!» Отак розмовляли москалі, поки Максим умивався, убирався. Пішли вони втрьох до Фетфебеля. Той зараз же повів їх до ротного.
«Ну что, Федосеич, петаротный,
все благополучно?»
«Все, ваше бродие, только одно худо.
Что?» «Ребятам ваше бродие худо. Чем? Есть нечего, ваше бродие, просится на прокормление».
«Куда? Зачем?» – скрикнул ротный. «Я им дам прокормление».
«Есть нечего, ваше бродие», – одно ему фельдфебель. «Говорят, помрем с голоду».
«Что ты врешь, старый хрен? Как есть нечего? Верно, уже успел содрать?»
«Никак нет, ваше бродие. Говорят, четвертная часть за позволение».
А ротный замолк, крутнул уса.
«Кто идет?» – спитал, помолчавши трохи.
«Да вот, Иванов и Епроксиев, да хохол Максим».
«Пойди сюда, ребята», – гукнув він крізь двері в сіни.
Ребята увійшли в хату, стали витяглися в струнушку, як верстви на шляху. Ротний зараз до Максима. Любив таки хохлика.
«Що, брат Максим, худо жить?»
«Худо, ваше бродіє, їсти нічого».
«На прокормлення хотіте?»
«Точно так, ваше бродіє», –
забелькотали усі в один голос. «Разве позволить, Федосеич?» – питає ротний, скоса поглядаючи на Фетфебеля.
«Позволить легко, ну а як падетесь?»
«Никак нет, ваше бродіє!»
– знову забелькотали разом москалі. Ротном подумав ще.
«Ну, позволяю, только смотрите, попадетесь, засеку.
Слышь? Слушаю, ваше бродіє!»
«Ну, з Богом, братцы, марш!
Благодарим покорно, ваше бродіє!»
– викрикнули москалі на прощання і вийшли за двері. Скоро вся рота заворушилася. Оступили кругом заробітчан, розпитують, куди ті йдуть. Одні рають в одне місце, другі – в друге. Гудуть, мов бджоли в улику. А заробітчани раді такі. Думка, хоч тиждень у смак поживляться. Попоїдять м'яса, а не гнилу капусту та хліб з остюками. Побудуть на волі, а не в казармі вонючій.
«Ні худо б, братці, каже хтось, пойти по купцам з образками».
«А що, прав, братці, не худо», – промовили заробітчани. Побалакали отак, порадились, зібрались, пішли. Надвечір з півсотні рублів несуть. Рота радіє, юртується, присудили зараз віддати 25 Федосеючу, а останні віддали до схову старому унтерові. Швидко заробітчани знову пішли, а рота, сподіваючись на добру поживу, загуляла. У кого засталася копійка про чорний день, той і ту витрушував. Зложились гуртом, купили горілки, наображились, як квачі, співають, лаються, згадують тогорічні пригоди, свої заробітки, втрати. Горілка порозв'язувала язики, той журиться вголос за своїми, як там жінка, діти. Той розказує про зрадливу дівчину, як він її пацьорки обірвав, той хвалиться коханням своєї, кожен своїм. Сонце вже спускалося, як вийшли заробітчани з города в чисте поле. Пройшли верстов з п'ять, перед ними сосновий бір стояв, як чорна стіна. За ними місто гвалтувало, невгаваючий крик та гомін доносився до них. Заробітчани все йшли та йшли, уже й захід сонця став жовтіти та бліднути. Ніч насовувала на землю, ясні зорі виблискували в темному небі, мороз дущав, дорога рипіла під ступнями. Заробітчани йшли мовчки. Не доходячи до лісу, почули вони жалібний скрик полосків об мерзлу дорогу, важку ступню кінську і цмокання людського голосу. Незабаром показалися й сани, повно навантажені. Зверху сидів здоровенний чоловік у бороді, зодягнений по-купецькому. «Стой!» – крикнув один з москалів Іванов, перебігши шлях і вхопив коня за удила. Кінь став. У Максима мороз побіг поза спиною. «Що ж це воно буде?» – думав він, та й одійшов у бік подивитися. Другий москаль Єпраксєєв підступив до купця.
«Здорово, купець! А що, брат, за товар везеш?» «А ти що? Що ти? Що я тебе стану ответ давати? Поди проч!»
Та й устав саний.
«Глаза имеєш, сам їдеш», – відказав Єпраксєєв. «Да віжу, що солдат. На чого тебе нужно? А вот чого, купець, вот ти товар везеш, а у тебя його і без ефтова много. Ну? Да ти лошадь понукай, а не меня. Так вот, видишь ли, у тебя товару много, а у солдата ничего. У солдата, сам знаешь, и душа казенная. Пожертвуй, что твоя милость на солдатское житье-битье. А ты от Келева такой?» «Да уж от Келева. Не тебе знать. Мы просим, дашь за твое здоровье выпьет, брат солдат. А не дашь, не надо, проваливай. Проваливай, ишь ты какой вострый. А ты бы так и сказал, а то, видишь, лошадь отстанавливает, словно вор какой». «Да ведь тебя, брата, не останови», – обізвався сперед коня Іванову. «Ти нашого брата і слушать не станеш. Вот что. Даш, спрашиваю?» – пристав Єпраксєєв. «Вона!» – одмовив купець, показуючи кулака. «У бок з тобой! Пусти його, брат!» – промовив до Іванова Єпраксєєв.
Той пустив коня, підійшов до них і Максим, та разом і потягли лісом. Купець пильно дивився вслід їм і щось думав. А це як скрикне: «Ідь ти, слиш, как тебе?»
«А що?» – питає Єпраксєєв, повернувшись до купця. «Возвратись!» «Да чего, поезжай себе!» «Возвратись, говорю!»
Москалі гуртом вернулися.
«Вот вам, братцы, красненькая, спомяните раба Божия Парамонта», промовив купець, подаючи до рук 10-рублеву бумажку. «Спасибо, купец, не забудем. Парамонта, говориш? Парамонта, братцы, Парамонта. Ну, прощай, счастливого пути. Прощайте, братцы. А далече идете? Да на село, на побывку, на побывку. Помоги вам Бог. Спасибо, прощай, батюшка».
Розійшлися. Купець поїхав у город, москалі пішли далі шляхом. Максим дивувався: «Узяв би ти в нашій стороні?» – думав він. «Мабуть би ти чорта спік». «А добрий, братця, купець», – обернувся він за словом до товаришів.
«Що, брат, купець, брат, свой чоловік, он сам знає нужду солдатскую, всегда подсобит. От барин, брат, а он то вострий шельма, у того просьби не возьмеш, дух разве вишибет. Ну, так вот».
А так, промовляючи між собою, йшли заробітчани бором. Уже до півночі добиралося, як вони входили в село, та прямо до шинку. Та ще світилося. Чутно було, п'яними голосами тоненько бородачі виводили лучинушку. Заробітчани увійшли в шинок, поскидали з плечей клунки, посідали в ряд на лаві.
«А дай-ка, хазяїн, три косушки служилому брату. Його косточки розогріть», – промовив Іванов до шинкаря. «А по що я дам? Как по що? А по то, деньги есть? На что те деньги? Разве ты с миру не надрал? Небось, никого в кабаке не было? Ну так что были, спасибо, заходят добрые люди. А то они вот и внесли свою копеечку на солдатскую долю», – обезвался Епраксеев.
Как бы не так, держи карман. Да уж, верно. Да, верно, только вот теперь народ что-то забаловался, водки мало пьет. Но не ври. Как же, стануте врать. Ну-ну, давай, полноте. Да что ты, давай деньги, вот тебе и сказ. У меня, видишь, водка не своя, а купленная. А мне-то что за дело, что купленная? Ты с миру надерешь. А солдату где взять? Ты знаешь, солдат казенный человек. Филиппыч, а, Филиппыч, кричит до шингаря один из пьяных кацапів. Дай уж им право дело, да, я люблю солдата. Солдат, брат, казенный человек. Не ровен час, завтра все найдем. Вот, сказывает турка шельма, царя батюшки не слушает. Дай. А ты, что ли, мне заплатишь? Будет, заплачу, дай. Как же, тебя твоих не выдерешь, а ты еще из-за других? Да что ты не выдерешь, словно доброму человеку? Борода ты козлиная, крикнул Евпраксеев и сунулся до бороды. Да ты бороды не трожь, отказал, отпихаючи его руку Шинкар. Сам бы носил, да небось сбрили. Стал бы я твоим козлиным отродним свое благородное лицо марать. Да ты что такое? Разве не видишь, мироед ты эдакой? Разве не видишь, кто я? Да видно, что солдат. Ну и что? Как? Ну ты знаешь, что такое солдат? Солдат за тебя, дурака, грудь свою под неприятельские пули подставляет, кровь свою проливает. Вот что солдат. Такие слова разжалобили всю пьяную беседу.
Тереха, Тереха, а правду ведь солдат говорит. Ух, какую правду. Солдат это брат, беда. Солдат это брат, казенный человек, слуга царский. Это не то, что мы с тобой. Он, брат, свою грудь под неприятельские пули подставляет, кровь за нас проливает. Тереха.
Тереха, як видно, лизнув уже й геть-то, бо посоловілими очима мутно тільки дивився на свого товариша, хитаючи з боку набік головою, а слова не здужив вимовити. Другі кацапи й собі підняли голос за москалів. Давай шинкаря лаяти, ганьбувати, страхали, що більше в його ні чарки горілки не вип'ють. Шинкар стояв за стойкою, мов не до його річ, тільки почервонів та, знай, оддимався та гладив рукою свою широку та густу бороду.
«Да что, братцы, на его смотреть!» – крикнул Євпраксеїв до п'яниць. «Тащи, коли так, целое відро!» –
та й кинувся за перегородку до бочки.
«Только троню вб'ю!» – закричав, сцепивши зуби Шинкар, і ухопив здоровенний обрубок у руку, замахнувся.
П'яниці підскочили, вихопили з рук обрубок.
«Так ти ще на жизнь мою посягаєш, бородати козліна!» – закричав Євпраксеїв, уплутавши п'ятірню в шинкареву бороду.
Шинкар укрикав:
«Валі, братці, його! Валі, валі його! Вот я йому задам солдатських тісяков, щоб он знал, мироєди, таки, як вас, братці, обдирать да солдатам обходиться! Валі!»
Кацапи разом кинулись, та й Шинкар, видно, при силі був, бо тільки струхнувся, так усі й отскочили, як груші.
Шинкар кинувся на москаля, збив з ніг і насів, як шуліка курча.
Жаль прийняв Максима, як він побачив, що свого б'ють. Одним замахом кулака повалив він шинкаря на землю, взявши між ноги його голову. Тим часом підскочив другий москаль і давай почищати тисаком. Шинкар не кричав, не пручався, а тільки стогнав. От дубасили добре, пустили. Шинкар плакав, лаявся.
«А що, тепер даш по косушки?» – питає знову москаль. «Бери, пусті, удавить!» – крізь сльози промовив Шинкар і пішов собі в другу хату.
П'яниці сміялися. Москалі випили по косушці, заїли хлібом.
«Ну, тепер нам не время, надо на роботу поспішати. Прощайте, чесна компанія, прощай ти, дядь, не сердись, да вперед умнее будь», – промовили москалі до шинкаря, поклонилися чесній компанії і вийшли з хати.
За ними деякі з п'яниць. Одного москаля завербували з собою і потягли на ніч до його, розпитуючи, хто тут на селі багатир і як хто поводиться з людьми. На ранок чутно то того, то другого обікрадено. Шинкар, чухаючись, і свою пригоду розказував. Покликали старосту, кинулись за москалями, та їх уже й слід замело. На другому селі уже спродували те, що добули в цьому. Прошвендячили заробітчани цілий тиждень. Вернулися в город, несучи з собою чималу силу грошей. Що слід віддали ротному, а на останні загуляли. Такі походи, хоча спершу і будили якийсь сум і острах у душі Максимові й неправдою, крадіжкою, рабунком, а не чесним заробітком, отже при такому товаристві, при гульні та вихвалках одного перед другим своєю силою, своєю вдатністю, стирали ту чорну думку. Максим швидко забув про неї. Усе ж таки для його непосидящої натури ця була робота, з котрої одному виходила користь, другому шкода. Не те, що нудна щоденна муштра, котра, як думав Максим, нікого ні здобить, ні гріє. І він цілком віддався тій роботі. Ні один случай не обходився без його.
Тут він виказував свою силу і свій розум. Іноді геть то круто прийшлося, якби не він. Зате його рівні любили як товариша, котрий нікому не попустить свого брата в образу. Старші любили як добру дійну корову, а начальство любило як не все здатного моторного москаля, котрого не встид послати в ординарці і на смотру перед ще вищим начальством показати. Незабаром Максима зробили унтер-офіцером.